julas tilbud hos Spar. Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. I tillegg får du også fersk krydder av tynnribber fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Hei dere, velkommen til oss. Vi Biohacking Girls, din podcast for optimal helse.
Vi to jenter bak rattet. Dette Monica.
Og dette Alette. Vi biohacking-kollegaer og legger sammen våre erfaringer og kunnskap for å inspirere deg til å ta fatt på biohacking for å optimalisere helsen din.
Vi følger med og setter forstørrelsesglass på trender og siste forskning og snakker med verdens toppeksperter innen trening, life coaching, helse og biohacking.
Du klar for å starte med konkrete hacks, lytte til din egen kropp og ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss?
Vi ønsker naturlig tilnærming til helsen vår, og vi snakker til både menn og kvinner.
Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten her, og slå gjerne til med en god stjerne.
Du finner oss også på Instagram og Facebook. Du klar? Velkommen!
I Norge det nå mulig å få slankesprøyten som alle snakker om. Du kan få den utskrevet hos legen din faktisk. Vi får den på hvit resept, altså vi må betale for den selv. Den kom til Norge I januar, og det jo ikke noe som absolutt alle så begeistret for. Det har rast debatt I lang tid, og nå synes vi det var på høy tid å ta opp dette tema her I podden.
Ja, vi ikke helt begeistret for noen medisin som kun døver et symptom. Men det selvsagt flere sider av denne saken. Alt fra at den blir brukt eller misbrukt av gradations på sosiale medier. De gir et helt feil bilde. Mange tar dette som en quick fix for å gå ned I vekt. Og det ikke bra når normalvektige og influensere huller dette legemiddelet.
Nei, for hva gjør det med oss når vi hører Elon Musk twittre om sin magiske vekttapsmetode, eller når Jimmy Kimmel slår vitser om Ozempic på Oscar-utdelingen? Hva var det noe han sa igjen? Det var noe sånt som at alle ser så flott ut at jeg kan ikke la være å lure på om Ozempic også noe for meg.
Men det kommer ikke uten konsekvenser. Vi har snakket med flere brukere og folk som lytter til podcasten vår her, og det forskjellige erfaringer. Ja, du går ned I vekt, og ja, du får redusert BMI, men man mister også matlyst, sexlyst, shoppinglyst og livslyst.
Ja, og vi har også snakket med andre som har fått dette av legen, og ikke fått noe beskjed om å gjøre noe med kosthold, så at de fortsatt har dette dårlige kostholdet sitt, men bare bruker dette som et middel oppi det hele, og det ja, kan jo gå litt begge veier.
Men på den andre siden så kan det også være en fin start for noen som I begynnelsen av sin helsereise, så trenger en litt lettere start på vektreduksjon, som kanskje står I fare med hensyn til livsstilssykdommer og hjertehelse.
Men her det også viktig å jobbe med livsstilsendringer samtidig som behandling. Det nytter ikke å bare ta en sprøyte, det må inn I en helhetlig livsstilsendring for at dette skal få en virkning etter hvert. Det en medisin, dette her, og det kommer også med bivirkninger.
Ja, vi har et stort problem med sykelig overvekt I samfunnet I dag, men slankesprøytene løsningen? Vi har med oss Caroline Bjarnesdatter Rypdal. Hun molekylærbiolog, har doktorgrad I hjertemedisin, og hun forsker på hjertesykdom. Og I dag skal vi stille henne alle spørsmål vi lurer på, og som har fått fra dere lyttere om slankesprøytene på markedet.
Velkommen til Biohacking Girls, din podcast for optimal helse. Nå det jammen på tide at vi I Biohacking Girls tar en prat rundt alt dette som surrer rundt om slankesprøyten. I dag har vi gjest Caroline som skal svare oss på masse spørsmål. Og først og fremst så må vi bare spørre deg om hva dette legemiddelet Wegovy?
Jo, Wegovy, det en ny medisin som egentlig det samme som en medisin som blitt brukt tidligere, som heter Ozempic, og virkestoffet heter semaglutid. Så det egentlig bare to forskjellige navn på samme virkestoff. Og Ozempic brukt til diabetes 2-pasienter, mens Wegovy nå indikert for de som har alvorlig overvekt og fedme. Og semaglutid jo egentlig en hermer etter et hormon som vi har naturlig i kroppen vår, som heter GLP-1. Og det hormonet, det signaliserer at vi skal drive fordøyelse og insulinutskillelse, og det kommer i kroppen vår når vi spiser mat, og er en naturlig inkretin, som det kalles da, som regulerer fordøyelse hos oss. Så det er egentlig det stoffet er.
Men kan vi egentlig kalle det et legemiddel, når det er da, som du snakker om, semaglutider og peptider? For det er vel ikke i utgangspunktet legemidler?
Ja, du kan si at det er peptid, men det er syntetisert på en måte som gjør at det hermer etter et naturlig peptid i kroppen vår. Så det er ikke et naturlig peptid, det er gjort en modifikasjon med det. Og jeg kan godt ta det, for den modifikasjonen den går hovedsakelig på å gjøre at dette peptidet ikke blir brutt ned i kroppen. Fordi GLP-1, det har egentlig bare en levetid på noen få timer i kroppen vår, og blir brutt ned ganske raskt. Mens denne modifikasjonen som er gjort, det er byttet ut noen aminosyrer i peptidet, som gjør at dette syntetiske peptidet, da, altså semaglutid, det lever lenger i kroppen vår. Og derfor så holder det at vi faktisk tar en injeksjon en gang i uka, fordi det har såpass lang varighet i kroppen. Så det virker på en måte over mye lengre tid, selv om den faktisk er litt mindre potent enn det naturlige peptidet i kroppen vår.
Men det er et syntetisk, selvfølgelig fremstilt peptid, eller legemiddel da, som hermer effekten på hormonene, kan du si det, eller på organene våre da?
Ja, det hermer etter et hormon. Det prøver å ligne på det hormonet som finnes naturlig i kroppen vår, og binder seg til de samme reseptorene som GLP-1, som er det naturlige hormonet. Og derfor så er det i det store og det hele ganske likt som den, bortsett fra denne modifikasjonen som gjør at det lever lenger i kroppen vår da. Så det vil ha samme funksjon.
Men grunnen for at jeg spør er fordi at det har samme funksjon, men det er jo en hermer, og det er jo en syntetisk hermer som ikke er naturlig, så derfor tenker jeg også at det kanskje vil komme med bivirkninger.
Absolutt, og det er vel egentlig ingen legemidler som ikke har bivirkninger, så bivirkninger må forventes, i hvert fall fordi vi tar dette i en dose som ikke er naturlig, og fordi at selve peptidet i seg selv ikke er helt likt som det vi har naturlig i kroppen vår.
Men litt sånn tilbake til, hvordan virker det i kroppen? Hva som skjer i kroppen vår sånn rent teknisk når vi tar dette legemiddelet?
Ja, når vi tar det legemiddelet, så virker det faktisk på flere organsystemer. Det virker på pankreas, altså bukspyttkjertelen vår, og der har det to funksjoner, hvor det både påvirker insulinutskillelse, så det vil øke insulinutskillelse fra beta-cellene i bukspyttkjertelen. I tillegg så vil det hindre glukagonutskillelse, og det kommer fra alfa-cellene i bukspyttkjertelen. Og det insulinet, det vet vi, det regulerer blodsukkeret vårt, så det fjerner sukkeret fra blodet, fjerner glukosen fra blodet vårt. Mens glukagonet, det signaliserer at vi trenger mer eller høyere blodsukker, og det signaliserer til leveren at vi trenger å produsere nytt sukker som kan skilles ut i blodet. Så den prosessen er også hemmet av semaglutid, mens det øker insulin. I tillegg så virker det på hjernen vår, fordi GLP-1 og semaglutid, det kan krysse blod-hjernebarrieren, og der er virkningen litt mer diffus eller i det blå, fordi vi vet ikke akkurat hvordan den virker. Men vi vet sånn cirka hva det gjør, og effekten av det er at vi føler oss mer mett, det sender metthetssignaler, vi ikke har lyst til å spise mer, og rett og slett ikke ønsker å ta inn mer mat. Og i tillegg til dette så virker det også i magene våre, fordi det signaliserer til hele fordøyelsessystemet fra liksom magesekken og nedover i tarmen at her skal ting roes ned, skal begynne å gå sakte, og maten bruker mye lengre tid ut av magesekken, og det bidrar jo til at du vil føle deg mett lenger da.
Og slik virker det ideelt sett på organene, men er det gitt at det virker sånn på alle organene for alle mennesker, eller hvor ser man feil skjær?
Ja, det er, jeg vet ikke om det er på en måte gitt at det virker sånn på alle mennesker. Jeg vet ikke heller om vi kan si at vi har kartlagt alle bieffektene av dette peptidet. Men det vi kan si er at det ser ut til å være ganske trygt å bruke, fordi varianter av dette peptidet, eller et syntetisk peptid, har vært brukt 19 år. Da ikke under navnet semaglutid, det var litt annerledes. Den første hermeren som kom het liraglutid, og den nesten lik og virker på samme måte, men har litt svakere effekt og har vært brukt til diabetespasienter lenge, og inntil i fjor var den også brukt for overvekt i Norge. Eller den fortsatt brukt, men da var den på blå resept. Etter Wegovy kom, semaglutid, så ble den også tatt av blå resept, ettersom det ble gjort en analyse av hvorvidt dette var kostnadseffektivt eller ikke, og det ble bedømt at det ikke var det.
Når du sier ganske trygt, kanskje du bare utdyper det?
Ja, vi har jo en del studier som tyder på det da. Det det jeg baserer denne uttalelsen på. Her det gjort flere store studier som for eksempel STEP-studiene, som på en måte fem store studier i en, hvor de ser på virkningen av semaglutid, og ser at i pasienter så har det ikke mye bieffekter eller adverse effekt, som vi kaller det, men har den ønskede virkningen. Men dette studert i en spesifikk pasientgruppe, og det studert hos de som har diabetes type 2, og de som har alvorlig overvekt, eller tilleggsindikasjoner som tegn fra kardiovaskulært system. Det ikke studert i vanlige mennesker som ikke overvektige, ikke har noen sykdommer, men som vi faktisk ser at bruker disse medisinene, da, spesielt i USA. Da.
Diabetes 2 vet vi jo definisjonen på, men kan du definere hva du mener med alvorlig overvekt? Bare så vi skjønner litt forskjellene her før vi går videre.
Ja, overvektsbegrepet, det brukes jo om visse indelinger av BMI egentlig da. Så hvis du har en BMI over 25, så du vel overvektig, men den gruppen som studert faktisk de som har BMI over 27 pluss en tilleggssykdom, for eksempel diabetes eller høyt blodtrykk eller andre ting. Hvis de ikke har tilleggssykdommer, så skal de ha BMI over 30. Og da begynner vi å snakke det som kalles fedme da, og så det grad 1 og 2 og 3 av fedme som går til over 40, ja.
Så dette jo da en slankemedisin, men det har vært noen studier nå også på at det kan hjelpe til med hjertekarsykdommer. Stemmer det, eller det da fordi disse personene som studert går ned i vekt? Det da en bivirkning av det, eller det selve medisinen?
Ja, det et veldig godt spørsmål, og egentlig grunnen til at jeg som hjerteforsker ble interessert i disse peptidene i utgangspunktet, for jeg jo ikke fedmeforsker, men det som nylig ble lansert av Novo Nordisk, da, som et dansk selskap som produserer Wegovy, de har gjort en studie på pasienter hvor de ser på overvekt og hjertekarsykdom, hvor de ser at de har nå meldt en pressuttalelse, vi har ikke sett dataene, men de melder at det har redusert kardiovaskulære hendelser, det vil si infarkter eller andre ting fra det kardiovaskulære system, som det redusert med 20%, og det faktisk ganske utrolig. Hvis det stemmer, eller det stemmer nok, men vi må jo se nærmere på dataene når det kommer. Men vi har jo visst at det ser ut til å påvirke hjertekarsykdom fra de andre studiene som gjort på de som har diabetes type 2 og tilleggssykdommer, men der det gjort studier som egentlig ser på den sikker nok, det vil si den ikke dårligere enn placebo når det kommer til kardiovaskulær sykdom, og det har man kunnet konkludere at den ikke og vi ser i tillegg at den gjør noe med kardiovaskulær sykdom der, men det har ikke blitt vist ordentlig før da. I hvert fall ikke de som ikke har diabetes. Og så har vi også fått indikasjoner fordi de vektstudiene som har blitt gjort på Wegovy, der har den en god effekt, den reduserer vekt med cirka 15%, og den reduserer kardiovaskulære risikofaktorer som blodtrykk, blodsukker, lipider, den type ting. Så dette veldig lovende, og så spør du om det på grunn av vekttapet. Ja, antagelig, stort sett, så ser det ut som det vekttapet i seg selv, det jo en så stor risikofaktor for kardiovaskulære hendelser, at det antagelig kan forklare mye av det. Men hvis man går litt inn i detaljene i studiene, så det noe veldig interessant, og det at de menneskene som kanskje ikke har, altså de individene som ikke har hatt så stor respons på vektnedgang, har likevel hatt en stor bedring i kardiovaskulære utfall, for eksempel blodtrykket eller hendelser. Så det tyder jo på at det en ekstra dimension til disse peptidene annet enn å bare redusere vekten.
Ja, det var veldig oppklarende, og du som hjerteforsker da må jo kanskje synes dette litt optimistisk. Vi har snakket med en del, vi har kontaktet på Instagram og spurt om noen brukere, noen som bruker slankesprøyten da, kunne melde erfaringer inn, og vi har en da, og hun hadde 40 i BMI etter 23 uker, så var hun 20 kilo lettere og ned i 33 i BMI. Hun har ikke økt blodtrykk, og hun har heller ikke fått økt noe kolesterol, altså det fint nivå på, og hun har tilleggssykdommer. Og det hun sier at hun føler seg vel, selvfølgelig sier det kommer alltid med en litt sånn redsel og bivirkninger, men at nå har hun fått mot til å ta andre typer strategier da, i forhold til trening og mat og ta fatt på det. Hva tenker du om dette, uten at du skal liksom tolke hennes situasjon da?
Nei, jeg synes det veldig interessant, fordi det går litt på den kritikken som jeg opplever at folk kommer med litt sånn umiddelbart, litt sånn ryggmargsrefleks, som at du kan ikke ta en pille og det skal fikse alt. Og det tror jeg heller ingen tror eller mener. Men det mye som tyder på at disse medisinene faktisk kan være det som setter i gang at folk kan klare å ta de riktige stegene da, mot bedre helse. Det jo, hvis man hører på leger i USA som forskriver disse medisinene til pasienter, jeg har hørt en del på hva de sier på ulike podcaster, og de forteller jo akkurat dette her. At pasientene deres får et nytt liv, de opplever at de endelig har sjans til å komme litt ovenpå og få litt kontroll, fordi mye av problemet, slik jeg har oppfattet det, når det gjelder sykelig overvekt, fedme, det jo en sykdom som har tatt over hjernen i den forstand at mange av disse klarer ikke å ikke tenke på mat. Det svirrer i hodet hele tiden, og det blir en forferdelig belastning som ja, du skal ha ganske mye mer enn litt viljestyrke for å klare å stå imot det. Hvis du da får den hjelpen til å bare bremse dette her, disse tankene om mat hele tiden, så det mye som tyder på at du klarer å liksom gå en liten vei selv. Men det gjenstår jo å se da, men jeg synes det høres veldig bra ut.
Ja, for vi har også snakket med noen som faktisk opplever akkurat det der med emosjonell spising, som selvfølgelig veldig mange av disse veldig overvektige lider av, at det er det hjernespinnende, at det forsvinner, og at det faktisk en hjelp. Det var en faktisk som hun brukte sprøyten ganske lenge, uten å gjøre noe med kostholdet. Det var fortsatt McDonald's og potetgull, men bare i mindre mengder, for hun klarte jo ikke å spise så mye, og gradvis over tid, akkurat det som du sier, så ble det en endring, og nå hun helt super interessert i kosthold og faster, og det, men det har tatt lang tid, men hun har, og dette har hun klart på egen hånd.
Ja, det synes jeg kjempeinteressant, og det tyder jo på at det ikke så dystert som mange kanskje tenker med en gang, fordi du hører at du må gå på de sprøytene kontinuerlig for at det skal ha effekt, fordi studiene viser jo at du går tilbake igjen til samme vekt hvis du slutter. Men de studiene også designet for at du ikke skal gjøre noen endringer etter det. For eksempel en studie som tydelig viser effekten av Wegovy på overvekt og fedme. Den har sett på Wegovy i den ene armen, placebo i den andre armen. Begge fikk i tillegg insentiv, eller de skulle gjøre livsstilsendringer. De skulle trene og spise sunnere. Men ikke noe veldig detaljert, men det var beskjeden. Og så etter en viss tid, cirka et år, så skal de gå av medisinen, både placeboarmen og Wegovy-armen, og gå av livsstilsendringene. Det får de beskjed om. Du skal slutte å gjøre de livsstilstiltakene vi gjorde. Og alle går opp igjen. Og placebo hadde mistet litt vekt, ja, de gikk også opp igjen. Så det jo helt tydelig at det må følges av livsstilsendringer hvis du skal ha en varig effekt, eller så må du gå på det for alltid.
Men det går også rykter om at disse medisinene, de har bare effekt i 6 måneder. Stemmer det?
Ja, det faktisk det vi ser på de dataene som blitt publisert. Der ser du typisk, ofte så følger de pasientene litt over et år, og i løpet av de første 6 månedene så vektnedgangen ferdig. Og du ser at de 3 første månedene egentlig de som har betydd mest, så kurven virkelig rett ned i begynnelsen, og så flater du ut. Så det betyr jo litt at du når en slags maksgrense her da, på hvor mye den medisinen hjelper. Men vi ser også på andre markører som de har målt, ikke bare vekt, at den gode utviklingen fortsetter helt ut studieløpet på blodbiomarkører for lipider, for inflammasjon, for blodsukker. Så det er ingen som går opp igjen heller da. På den medisin.
Og så har man også snakket med en som har byttet mye mediciner fra Ozempic til, altså hun har prøvd tre forskjellige og mange ulike doseringer, og hun har aldrig klart mer enn 20 kilo maks nedgang med den siste medisinen som jeg tror da må være, ja da vi går vi. Er det forskjell på det også da, at man noen responderer uten å gå det i vekt?
Det det nok, fordi studiene viser også en stor individuell variasjon, og i tillegg så må den, du må lande på din dose der den fungerer best, det må liksom finnes ut av underveis, og det avhenger litt av hvor mye bivirkning man får, for den store majoriteten som begynner på dette her får store bivirkninger i begynnelsen fra hele fordøyelsessystemet. Og det tilpassningen til medisinen. Etter hvert så går det over når du finner din dose, men noen klarer ikke en veldig høy dose, noen må ha litt lavere. Men det som interessant at det vi har på markedet nå jo semaglutid, Wegovy, men det har kommet flere slike peptidhermere som ser ut til å ha enda større effekt enn semaglutid. Og dette fordi de har ikke bare hermer de etter GLP-1, men også det et preparat som har kommet på markedet, som det i kliniske studier nå, og det var en medisin som både hadde GLP-1 og GIP, som begge sånne inkretinhormoner, og så har det kommet enda en som har vist den største effekten hittil, og det var en studie som ble publisert nå 10. august i New England Journal of Medicine, hvor de så, det en fase 2-studie, det betyr at det en liten populasjon, det var rundt 300 deltagere, men de så på vektnedgang av en trippelhormonhermer. Så der det tre forskjellige peptider som lagt inn i den medisinen der, og da hadde de en vektnedgang på 24% i den høyeste dosen, og hvis du sorterer kvinner og menn, så ser du at kvinner hadde inntil 30% vektnedgang på den medisinen. Så tydeligvis så blir det mer og mer da, på en måte. Jeg forventer ikke at det stopper her.
Det gjør det nok helt sikkert ikke, og det høres jo ut som en mirakelmedisin, men det tross alt et legemiddel, og som vi snakket om, legemidler kommer ikke uten bivirkninger. Skal vi gå litt inn i de og høre hva du kan om det?
Ja, det helt riktig. Det vil ha bivirkninger. Og når man ser at det bivirkninger, så det viktigste vi kan gjøre å se på, det verdt det i forhold til risiko? Altså risiko for hvilke sykdommer du får uten denne medisinen, og risikoen ved å bruke medisinen. Og jeg vil si at så langt så ser det ut som for den pasientgruppen som faktisk studert i kliniske studier, og hvor denne medisinen indikert, der vil jeg si at det helt overveldende at den medisinen har bedre effekt på risikoen de har fra før, enn risikoen ved å ta den. Og så jo dette blitt litt sånn trendmedisin i USA, da, hvor det lett å få tak i, og alle som har penger kan få tak i det. Og der det jo blitt vanlig nærmest å ta det, bare fordi du har lyst til å gå ned noen kilo til sommeren og sånn, og det ville jeg vært veldig skeptisk til. Det har jo kommet noen innvendinger etter disse kliniske studiene på at du mister en del muskelmasse samtidig som fettmassen. Og så det jo noen roper høyt at du mister nesten alt muskelmasse, og det alarmerende, mens andre sier at nei, det ikke mer enn andre slankemetoder. Så vi må jo se på hva som vist da, vitenskapelig. Og det som vist at du mister ikke bare fettmasse. Lean body mass, som vi kaller det, det liksom det målet som ikke fettmassen som vi ser på. Det typisk evaluert ved en DEXA-scan, som en sånn røntgenskanner. Men det den ser på da, det fett, eller det ikke? Så lean muscle mass alt som ikke fett. Og da blir det jo mest muskler, men det også vann, som är lite viktig att ha i bakhuvudet, tänker jag, för de många som är väldigt överviktiga, de har också mycket vatten upphopat i organen sina. Men det är helt klart också muskelmasse. Men studierna visar inte att det är mer muskelmasse som försvinner än vid för exempel en sån operation då, en gastrisk bypass eller en sån magsäckoperation. Där ser man också att det reduceras, men det ser man också med kalorirestriktion. Både fett och muskelmassa mister man, men det är gärna en 2-1 förhållande. Två fett och en lean body mass. Så är det varit lite diskuterat om dessa semaglutidpeptiderna om de förer till mer muskelmassa än de andra metoderna, för i någon av studierna så är det visst en reduktion av vikttapet så utgjorde 40% lean body mass. Det är visst i två studier. Men det ska sägas att de studierna är små och de har gjort en DEXA-scan där du inte kan anta att allt är muskler. Och i tillägg i de studierna som visar det så är heller inte vikttapet så stort. Det är kanske snack om 8 kilo och 40% versus 60%, det utgör inte så mycket totalt sett. Men allikevel, det betyder bara att det är otroligt viktigt att följa upp de patienterna som får detta här med livsstil och kosthåll. Och sørge för att de mister minst möjlig muskelmasse, för det är verkligen möjligt att förhindra tap av muskelmasse vid vektnedgang. Det har vi sett många studier på.
Vi ska komma lite tillbaka till den målgruppen du snackade om nu som då vill miste lite vikt och hur man kan bruka eller gör det idag, bruka sprøyten som medel för det. Men tillbaka till någon av de man snackat med och biverkningar, så var det speciellt en då som hon har mistet shoppinglust, matlust, sexlust, mental hälsa har blivit dåligare, har blivit sintare och känner sig förtvivlad och känner inte sig själv igen och mannen reagerar på henne och hon måste rätt och slett börja på hormoner i tillägg. Och nu skulle hon vurdere och byta medicin.
Ja, det hörs inte bra ut i det hela tatt. Jag vill ju tänkt att hvis du upplever så starka biverkningar så vill kanske det bästa vara att gå av medicinen, men det är ju självklart upp till legen att bedöma, men jag tänker att det må vara klara indikationer för när det passar att bruka medicinen och inte och om du faktiskt får målbara goda effekter av medicinen. Hvis det är så att du får biverkningar som inte står i på något relation till de goda effekterna, så ger det ju inte mening egentligen.
Och där är problemet också, för jag snackat med en annan dam igen då som hade lite tillsvarande, var flat i humöret och irritabel och hade gått ned 30 kilo. Måste leva med den negativa sidan med humöret sitt och lite deprimerad, men hon var livrädd för att sluta då, för hon trodde hon skulle lägga på sig de 30 kilo med en gång och kände sig på något lite fanget i detta.
Ja, nej, vad ska man säga si till det? Det verkar som att man tränger god uppföljning är det jag tänker när man går på de medicinerna här. Att du kan inte bara gå på det och säga si problem fixed och ha det bra. Du må verkligen följas upp och självklart allt som kommer i tillägg må följas upp.
Men vem följer upp? Vem kan nog om läkemedel till att följa upp dessa optimistiska hoppfulla som har lust att börja på sprayten då?
Ja, det är ju ett gott spörsmål. De fastläggande som förskriver det borde i vart fall kunna det, tänker jag, för det är otroligt viktigt. Och jag tror ju att dessa spörsmålna här är lite av grunden till att vi inte ser att detta är vitt distribuerat i Norge ändå då, sån som det är i USA, att vi har inte allt detta här klart för oss hur vi ska lösa det. Men hvis nettoeffekten av en medicin är bättre hälsa och bättre livskvalitet för en stor patientgrupp, så ser jag hur vi kan komma utom och bruka det.
Ja, och i Norge så får vi ju denna spröten på vit recept. Det betyder att du må betala för den själv. Så hur mycket kostar det? Är det kostbart? Hur gör man det då praktiskt? För du måste ta denna sprutan ganska ofta. För gör du det själv hemma eller går du till legen din? Kan du säga si lite om det?
Ja, det är helt riktigt att den är på vit recept, för att den blev värderad till icke att vara kostnadseffektiv för patientgruppen. Patientgruppen som är aktuell för medicin idag är cirka 120 000 personer. Och om de vill ha medicin så måste de då betala 36 000 i året. og det en engang i måneden injektion. Du kjøper sprøytene ferdig på apoteket, og du setter den selv i magen, og det bare sånn, en sprøyte som du setter inntil, og så klikk, og så det inne. Så det egentlig veldig enkelt. Det jeg har lest om de som bruker det at det ganske lett å bruke det. Men det jo kostbart da, i Norge nå. Men nå som det tilsynelatende ser ut til å ha så stor effekt på hjertekarsykdom, som denne kommende studien da viser, og hvis vi i tillegg ser en stor effekt på mortalitet i den studien og andre kommende studier, så tror jeg dette kommer til å komme på blå resept. Og det var jo, som jeg nevnte i stad, så var jo den der liraglutid, som har litt svakere effekt, men har vært på markedet lenge, den var jo gitt på blå resept inntil i fjor, og da var det 30 000 brukere av den. Så det jo ganske mange som vil ha denne medisinen, ser det ut til. Men det som litt interessant at den patenten på liraglutid går ut neste år. Og det vil si at da kan det komme mange etterlignere av den samme medisinen som mye billigere. Så dette gjelder ikke semaglutid, som større effekt, men denne her har også effekt på de samme tingene, og den vil nok komme ganske billig i årene som kommer, og tilgjengelig for ja, de fleste.
Men også da når du går til legen, hvordan evaluerer han at du trenger denne sprøyten eller ikke? For jeg har jo hørt om folk som har blitt tilbudt den, kanskje uten å spørre om den, men det noe sånn grense på BMI, hvor mye du veier? Må du oppnå noen mål for å få denne resepten?
Ja, av det jeg vet om det, så den indikert for en bestemt pasientgruppe, og det jo det samme virkestoffet semaglutid i Ozempic, som for diabetes type 2-pasienter, og så det da Wegovy for fedmepasienter, og dette pasienter som har en BMI over 30, og tilleggssykdom, for eksempel hypertensjon, altså høyt blodtrykk, og eller at de har vært gjennom en hjertesykdom, infarkt, den type ting. De kan få den medisinen, men må også betale. Men den jo helt ny, men den Ozempic som har vært lenge for diabetes, den jo på en måte standardbehandling. Så det ikke noe nytt, eller alt relativt da, men den har vært en del år. Og den får man på en måte automatisk hvis ikke legen din klarer å stabilisere blodsukkeret ditt nok på metformin, så vil du trenge noe ekstra. Og da det enten SGLT2-inhibitorer, som en annen type medisiner, men også relativt nye og ganske formidable, de indikert, eller GLP-1-hermere. Og da får du ikke begge, for de dyre, så du må få en av de. men da får du på en måte de automatisk, så det kan jo være det.
Og en del av denne pasientgruppen bruker kanskje andre medisiner, du nevnte metformin, eller kanskje de bruker noe diabetesmedisiner, statiner, hjertemedisiner. Hvordan lar slankesprøyten seg da kombinere med andre medisiner?
Ja, i studiene som gjort, så jo en del av den pasientpopulasjonen allerede på disse medisinene. Og da det noen av, ikke de primære analysene, men sekundære analyser som gjort, som viser da, hvor de ser på hvor mange av pasientene kunne gå av annen diabetesmedisin, hvor mange pasientene kunne gå av statiner og sånn. Og det virker å ha innvirkning på det at noen kan faktisk gå av de medisinene. Men her datagrunnlaget ganske lite, så det tror jeg vi vil ha mer svar på etter hvert. Men de i hvert fall testet i en pasientpopulasjon som allerede bruker disse medisinene i ganske stor grad.
Og også liksom forskjellige risikogrupper, hva bør man tenke på? Du gravid? Vi har jo hørt rykter om at i USA så vil de jo ha barn på denne medisinen. Hva med om du drikker mye, kostholdet ditt, alle disse tingene, har det noe å si i forhold til å ta medisinen?
Det i hvert fall ikke gjort noen studier på gravide. Det gjøres generelt veldig få studier på gravide, fordi det tør man ikke, og da vet man heller ikke noe. Men den ikke indikert for gravid. Jeg litt usikker på hva de gjør alltid i USA, men i hvert fall ikke i Norge. Men om det vil bli det, kanskje, det vet jeg ikke. Det som sikkert at disse medisinene skal følges med livsstilsendringer, i hvert fall råd om det skal gjøres samtidig. Og det kan man jo ikke på en måte kontrollere, og jeg vet ikke hvor flinke leger alltid til det. De har jo på en måte sikkert sine standardsetninger som de sier om det, men Vi vet jo at bare 3% av det vi bruker av statsbudsjettet på helsekostnader i dag til preventive tiltak, mens resten etter du syk.
Rett og slett reparasjon, og det her vi som biohacker kommer inn, vi de 3% og jobber med prevensjon. Og da, når du sier livsstilsendring, så vi jo veldig klare for å ha deg, Karoline, fordi du kan så mye om legemidler, men også at du hele tiden tar opp dette med de endringene. Og selv om ikke du den som gir reseptor, men forsker på det, kunne du bare si hva dine livsstilsendringsanbefalinger ville vært, hvis du skulle tenke det høyt?
Det vil være også litt på grunn av denne bivirkningen med å miste muskelmasse, så synes jeg at det ser ut til at man absolutt burde følge opp at pasientene begynner å trene, styrketrening, at de ikke går glipp av det, og at de får i seg nok proteiner for i det hele tatt styrke musklene, at du kunne bevare og bygge muskelmasse. Fordi vi må jo huske på at i en prosess hvor kroppen i katabolisme, nedbrytning, som du på denne medisinen, da skal du jobbe litt for å få nok næring til å bevare den muskelmassen du har, for det krever utrolig mye næring til musklene hele tiden å bare bevare en muskelmasse. Så det ikke rart at hvis du begynner å slanke deg, går i kaloriunderskudd, hva som helst, at du vil miste alt hvis ikke du gjør en aktiv innsats for å bevare det. Så det mener jeg helt essensielt, i hvert fall med tanke på at muskelmasse så viktig for helse. I tillegg så tror jeg det kan lønne seg å gjøre andre typer former for trening enn styrketrening, bare fordi man ser effekten av for eksempel VO2-max. Hvor mye det har å si for å leve lenge og for å ikke dø. Det nesten den viktigste biomarkøren for at du skal leve lenger, VO2-max.
Vil du si litt om oksygen, eller?
Det i et hjertehelseperspektiv, ja, absolutt. Det jo helt essensielt for hjertet vårt å ha god pumpeegenskap. Det egentlig det som det viktigste med hjertet, og det det som rammes når vi får hjertesykdom. Det pumpeevnen til hjertet, helt sånn basic, da. Det veldig mange andre ting og komplekst. Men hvis ikke hjertet ditt klarer å forsyne kroppen med nok oksygen, da kollapser systemet. Og det helt essensielt for alle kroppens funksjoner å få nok oksygen til enhver tid. Og det vil være helt avhengig av at du har en god kapasitet til å ta opp oksygen gjennom lungefunksjon, gjennom hjertefunksjon, som har betydelig forbedring av nesten all type trening du kan gjøre. Og det noe man ser i disse studiene på kardiovaskulær helse, at bare litt trening, det har enorm effekt fra ingenting. Jo mer, jo bedre, til og med hos hjertesviktspasienter, altså der hjertet ditt ikke lenger virker til å forsyne kroppen med oksygen, så ser man at de også burde trene det lille de kan, alt de kan.
Dette jo veldig enkelt for oss å måle på Oura-ringen også, for der kan man se oksygenmettningen, så det, vi helt med deg på den tanken der. Tilbake til alle andre anbefalinger da, for jeg tenker de vi har snakket med som har slitt litt mentalt og følt seg utenfor seg selv, og kanskje en psykolog, en oppfølging for å snakke om hva som skjer i denne reisen, ville ikke det også vært veldig fornuftig?
Jo, det tenker jeg hadde vært kjempefornuftig, helt klart. Tror jeg det kommer til å skje? Nei, fordi det vet vi fra andre helseproblemer og utfordringer som man gjerne kunne hatt mer støtte av psykolog. Og det jo lange køer og alt mulig, så jeg har ikke noe tro på at vi får det, men absolutt.
Altså bare litt tilbake til sprøyten, fordi vi lurer også på det. Ja, nå har du brukt denne sprøyten og veldig fornøyd, og du har faktisk gått ned og nådd den vekten du føler deg komfortabel med. Kan man da slutte, eller må man ta dette resten av livet? For de vi har snakket om jo veldig redde for å slutte.
Ja, og det skjønner jeg, fordi studiene viser jo faktisk at man går opp igjen i vekt. Så spørsmålet da vel om du har klart å etablere en bærekraftig livsstil på de medisinene. Om det noe som du klarer å bevare selv om du går av medisinene. Og jeg tror at hvis du har gjort det over lang tid, så, og har faktisk fått en ny livsstil, ikke bare en midlertidig diet eller noe du føler du kan leve med, så vil jeg jo tro at det kan ha langtidseffekt, men det vet vi jo rett og slett ikke da. vi vet ikke helt hvordan det vil påvirke.
Jeg tenkte på at jeg skulle si det at det med oppfølging, det finnes jo noen har fortalt oss om en Facebook-gruppe da, som mange som bruker medisin snakker sammen og deler erfaringer, og det er jo fint at det i alle fall et forum der da, hvis det noen som lytter på og ikke vet om det, så har i alle fall vi blitt informert om den Facebook-gruppen. Skal vi gå litt over til den brukergruppen som nå eksploderer litt i USA, og det den nye slankesprøyten, og det tulles og tøyses med på røde løper og her og der, at det alle ser så amazing ut, at det nå med får vi gå over i hele gjengen. Er du bekymret for den type utvikling, og kan det komme her til Norge?
Ja, jeg vil si at det høres urovekkende ut, fordi du kludrer jo med ditt naturlige system. Som virker, hvis du er normalvektig og sunn og frisk, så virker det systemet, og hvis du forstyrrer det, da kommer det i ubalanse. Så jeg vil jo tro at det kan ha noen ikke heldige effekter, og de har heller ikke studert denne gruppen av mennesker, da. Det har jo ikke studert hva semaglutid gjør med de pasientene. Vi vet ikke om det er like effektivt eller sikkert i den pasientgruppen, men jeg ville i hvert fall ikke tatt det, og jeg tror jo på en måte ikke det kommer til å bli sånn i Norge, for vi er litt mer konservative, men samtidig så vet vi jo at hvis en bølge kommer til USA, så kommer den gjerne til Norge også, men ja, det gjenstår å se, forløpig så er det jo strengt regulert da, i Norge, men kanskje.
Ja, man har i alle fall snakket med en person som bare har noen få kilo, så har lyst til å bare ikke ha så mye matlyst.
Ja, ikke sant? Og det tror jeg kanskje gjelder mange, og da ser man jo på det som en slags quick fix da, til å komme i ship shape fort, men jeg er ikke sikker på at det egentlig er heldig for deg in the long run. Det er jeg virkelig ikke sikker på.
Nei, det er det nok helt sikkert ikke, for det å gå opp og ned i vekt hele tiden og slutte å starte med en sånn medisin, det høres uheldig ut.
Så vi får bare oppsummere at vi vet ikke bivirkningene av hvordan denne medisinen virker, hvis du faktisk ikke trenger den sånn så i fedme sammenheng, eller hvis du har andre typer sykdommer, Caroline. Men er det andre ting man kan måle eller se? Vi er biohackere, og vi er opptatt av å forstå helsebildet, ikke bare fra et sykdomsperspektiv, men da de 3% som vi snakket om.
Ja, det er jo faktisk i disse studiene som er publisert, så er det noe som heter supplementary material, der man kan, som ikke ligger i selve artikkelen, men som ligger i tillegg hvor du kan gå inn og se på alle tabeller og alt de har målt og alt de har sett på. Og det som ikke har vært nevnt i noe særlig grad, er jo at denne medisinen påvirker hjerterytmen, og det øker hjerterytmen din med, det er stor variasjon hvor mye det øker, men i noen av studiene har det vært gjennomsnitt 5 slag i minuttet, som jeg tenker er ganske mye å øke en hvilepuls. Vi vet ikke om det vil ha noen konsekvenser, men vi vet jo at HRV, som jo går direkte på hva hvilepulsen din er, den er jo en biomarkør for helse, og hvis HRV-en din blir lavere, så er det ikke nødvendigvis et godt tegn for systemet ditt. Og da vil jo man lure på om den effekten kanskje kan egentlig påvirke kardiovaskulært systemet ditt negativt på lang sikt. Men selvfølgelig, der er det jo helt vesentlig å se på hvilken pasientgruppe du gir dette her til, fordi er det noen som har stor kardiovaskulær risiko i utgangspunktet, så ser vi at effekten er jo såpass formidabel at du vil ikke la en litt økt hvilepuls på en måte ødelegge for det. Men i en helt normal person som ikke har en økt kardiovaskulær risiko, så kan det jo faktisk være dårlig for deg, da. Og det vet vi ikke, for det har vi ikke sett effekten av.
Da må jeg igjen spørre deg, når du sier dårlig for deg, så er det hjertesammenheng du tenker på at på sikt så kan det få konsekvenser?
Ja, da tenker jeg på dette målet HRV egentlig, som vi gjerne bruker som helse, fordi det er jo, altså HRV er jo hjerteratevariabilitet, som vil si hvor stor variasjon det er mellom pulsslagene dine, og det reflekterer om du er i stress, eller om du er i hvile, hvor godt på en måte det parasympatiske nervesystemet ditt klarer å aktivere, og vi vet at er du stresset, så er HRV-en din lavere, og er du stresset, så har du større risiko for kardiovaskulære hendelser og sykdom. Det er godt dokumentert. Et mer aktivert nervesystem, og du ikke klarer å roe ned.
Da synes jeg kanskje på slutten av episoden her at vi skal snakke med deg litt om andre tiltak, andre strategier, peptider eller medisiner eller kosttilskudd som kan være aktuelle for oss, eller de som litt mer normale da, i vekt, som ønsker en endring, og ikke, så vi anbefaler ikke ta den quick fix-medisinen.
Ja, for folk som ikke er aktuelle for Wegovy, så ville jeg jo, det på en måte min filosofi, start med å spise det som mat, som ikke ultraprosesserte ting som ikke ligner på mat lenger. Det spis hel mat, fordi det noe dette forteller oss, disse peptidene forteller oss, så det at hvordan maten beveger seg gjennom fordøyelsessystemet vårt, og hva slags signaler som kommer allerede fra vi tygger maten inn i munnen, det har mye å si for hvordan maten påvirker kroppen. Og det jo, det, hvis jeg kan smette inn noe som litt interessant med de peptidene, så det jo det at i en naturlig situasjon, når du spiser og får glukose inn, så øker jo det blodsukkeret ditt. Og da vet man at man får en insulinrespons. Men den insulinresponsen, den kommer ikke bare av at blodsukkeret økt. Den kommer når du, allerede mens du har maten i munnen, og det igangsatt av disse inkretinene, nettopp disse GLP-1-hormonene. Og man har gjort studier på hvis du gir noen samme mengde glukose rett i blodet, intravenøst, eller om du drikker det, sånn som man gjør med en glukosebelastningstest, så vil insulinet ditt, det vil bevege seg helt annerledes. Og du vil få en mye på en måte bedre insulinrespons av å få det gjennom munnen. Og da kan man jo legge til det med at du har glukosen inni en matvare, som skal fordøyes, den skal tygges, den skal brytes ned i tarmen, det skal brukes lang tid på. Alt dette her vil ha mye gunstigere effekt på blodsukkeret ditt enn, jeg vet ikke hva dere forfekter, men jeg ikke noe fan av super smoothie shots med bær og alt sånt som bare gir blodsukkerspikes og ikke noe mer å jobbe med for systemet. Jeg tror det veldig viktig å spise hel mat og råvarer. Det mener jeg.
Du, der vi helt på nett. Det predikerer vi også som absolutt det aller beste stedet å starte.
Det rart med smoothie-kulturen som bare tar helt av, og de tror det veldig bra mat, men det jo en dessert, det sier vi i alle fall. Men du, litt sånn så berberine for eksempel. Kunne det vært noe, eller hva tenker du om berberine?
Ja, jeg har ikke noen erfaring med det selv. Jeg har aldri prøvd det, eller sånn, men jeg har lest litt på forskningen på det, og det jo dokumenterte effekter av det. Og det jo noe som brukt i tusenvis av år, så jeg tenker at det ser ut til å ha litt helsegevinst, det ser ut til å senke blodsukkeret litt, og kanskje det nyttig å ta. Det vil jeg si, det ser ikke ut til å være farlig i hvert fall. Så jeg tror ikke det skader, men jeg har ikke noe veldig mye erfaring med det personlig.
Ja, og da med berberine, hva med metformin?
Ja, metformin har jo vært en lenge brukt medisin mot diabetes type 2, og det den hovedsakelig gjør jo å stanse din egen produksjon av glukose til blodet. Den gjør at leveren ikke begynner å lage ny glukose som det pumper ut i blodet. Så den veldig effektiv på å senke blodsukkeret, og ja, den har jo en del effekter som man kanskje ikke har kartlagt alle av heller, men ja, det er en standardmedisin som trygg å ta. Om den nyttig for alle, det vet ikke. Jeg tror ikke den farlig, men den i hvert fall nyttig for diabetes type 2-pasienter.
For der kjenner vi i alle fall veldig mange som bruker metformin, og da vi jo litt redde for at det nå skal det neste legemiddelet Wegovy ta over for den.
Ja, ikke sant? Ja, og det, jeg tror ikke du på en måte kan forhindre det, at folk slenger seg på disse tingene, fordi folk vil ha quick fix. Men min mening uten tvil at det beste for helse å prøve å optimalisere det systemet ditt på en naturlig måte, for det det som bærekraftig på sikt. Du vil ikke være avhengig av å kjøpe medisiner for at du skal ha god helse, på en måte. Da føler jeg at da har du ikke god helse.
Til slutt så må vi bare spørre om du har lest noen studier på eple cider eddik, som vi bruker mye før maten for å stabilisere blodsukkeret.
Ja, jeg har sett at det har den effekten, og heller, jeg må innrømme, jeg har ikke satt meg så mye inn i det heller. Men det tror jeg heller ikke er noe spesielt farlig, så jeg tror ikke vi trenger å fraråde noen å bruke det. Men jeg har sett at det kan, at det har effekt på blodsukkeret. Mm.
Altså dette har vært skikkelig oppklarende, og jeg tror alle dere som lytter har fått en del revelations her, og Caroline, nydelig.
Tusen takk for at du kom og delte kunnskapen din. Vi skal selvfølgelig fortelle hvor de kan finne deg. Kan du si hvor du er da?
Ja, jeg har nylig startet en Instagram-konto for å formidle hjerteforskning, så du finner meg på @hjerteforsk på Instagram.
Tusen takk for at du kom til oss.
Tusen takk for at jeg fikk komme, det var veldig hyggelig.
Ja, Alette, da må vi bare nok en gang, jeg må si at jeg litt ydmyk, for vi har så utrolig bra gjester, og nok en gang sitter jeg igjen med et sånt påfyll av kunnskap og enda mer spørsmål, og ja.
Helt enig.
Ha en nydelig uke, og da sier vi alle tre
happy biohacking!
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Julas tilbud og spar! Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. I tillegg får du også fersk krydder av tynnribbe fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.